ililo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pebuye bolamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala. Uto studio 17 awa na Washington DC. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Motomoko akangami si mananzanga na ya lobi ya kufuna kufunda makuluka kubita masasi na mokonzi ya kala ya ikulu Amerika Donald Trump na Mahalago na Florida kaka pene na sanza moko si mana motomususu kubita masasi na mwilili ya maponami ya Republican na Pennsylvania. Batombo kibabale ya Sudan du Sud ya Lingumba National Salvation Front NSF ba kangami elongo na manduki pe masasi mabangu na territoire ya Aru na ituka ya Ituri e pai ba fundami ko sala mobulu.
Bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ya masasi ba element ya FRDC e che bango maboko kuna na territoire d'Aru.
Na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Democratique ba ekoli ba secondaire ba zali ko senga na mbula matari ko futa ba tangisi po itekila si iye e sengela ki ko banda uto poso mibale sika e bandela.
Comme peut enseigner Bazombo et la Bamba promesse, Balubito Fanda Nanda, Soki Bango, Bazuimbongo, Bongone Tokozo, Soki Bazuite, Tokofanda Rana Banda, Ti Soki Memena, Janvier, Février, Mars, Ti Mula Oba Bazombo.
Coach ya AS Vita Club Abdelslam Wadu a Lungwetu a Lungwete simana ekipi na ye ekopola 0-2 na Stellenbosch ya Afrika du Sud na match ya Confederation ya CAF. Amadou Diaby mukambi ya AS Vita a koyanola na lina kanabiso itando ya Masano. Championnat d'élite ya lina foot ekomi Iliko Cash 1, Matata Katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille, Yangope Kozala Katina Lina Kanabiso Itandu ya Masano ya Lelo. Makambo maemanso tuko kende na bolei nangu na mwantangu kasi yambu penza tuko pesa bino sango na bokuse, sango yangu ewe elengi lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabido Banso. Bobiti Ntangwa ya mokonze ekolo Amerika na Katina Kamala Harris pe Donald Trump bubaluki na ndenge mususu sima na bo mekikubeta masasi na mokonze ya kala ya Republican awana ekolo Amerika.
Bokangemi lobi loleki ya moto oyu wa simba munduki aka 47 azalaki koyenga yenga na isika Donald Trump betaka golf na Floride akotaki kaka mokolo yango isika wapi hibo bubeleli ya bombi na Springfield isalemaki na uyu mboka moko ya mukie na Mid-Est etambwisamaka na ba Republican baye balingaka bakima ba mboka na bango to ba emigrete bitango bike ya ba pandisango ya ekolo Amerika biponaki to bilobelaki moyi Amerika yoko ya ngambo ya ekolo Ukraine Ryan Wesley Ruth lokola moto oyo amekaki kuboma mokonji ya kala ya ekolo Amerika pene na mikolo ntuku mitano ya mapona mito mokolo ya mitano ya sanza ya zomi na yoko bubeti ntangwa ya boye esalema na inote na lisitwale ya demokrasi na ekolo Amerika. Mokonji ya kala Donald Trump abikaki mbala ya liboso na liwa na sanza ya sambo mokonji oyo azali kusidisa manda na ye atikaki kubeta ntangwa pe mokitani na ye Kamala Harris azwaki esika na ye na mbalakaka.
na Ekolo Congo Démocratique na Rutshuru batumbuki ba M23 pe ba Simba Manduki ya ba wazalendo ba zungidi bitumba pene na Bambo
bitumba makasi bingalaki na kati na ba milisi wazalendo mpe batumbuki ba M23 pene na Bambo lelo na Ntongo na cheferie ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bato ya isika makelele ya Manduki ya kilo pe ya pepele mayokanaki na isika yango pe esalaki ete bato ebele bakima bisika babango batomboki ba M23 bazali kozwa wuto mibu misato o bisika ebele na territoire ya Rutshuru moyimo mokeli mibeko ya ituka Emmanuel Ngaruye moponami ya territoire ya Rutshuru apameli bopekisi ya batomboki ba M23 na bayimboka ete bakende bilanga na bango te pambate bango bazali kosala mosala ya koluka kokanga ba FDLR
na kale e mupepe makasi mozali kobebisa bisika bayeba kima ba na webisami ya bushushu pe nyamukudi bavandaka
koleka motango kama yoko na ntuku mitano ya bandako biye ebi tongama mpona bakima bobebisami to katastrofe ya sanza ya mitano ya mubu moleki na bushushu nyabukubi biye bavandaka to bandako biye bizalaki na bizalaka na site ya katashola na katashola pe mushonero obi bimemamaki na mopepe makasi eningisaki eteni yoko ya territoire ya kale na Sud Kivu sima ya bamvula ya makasi biye bibetaki na butu ya mokolo mwa zomi na yoko mpe zomi na mibale ya sanza société civile ya isika emonisi ete mabota mana mazali kubika na mpasi mingi sima ya likamalina.
Martin Fayulu, Olivier Kamitatu, Claudel Lubaya, pe Batoba Susu, Yangambo, ya opposition Ekolo Congo Démocratique, Batie Manzaka na Mokanda Moko, Ponako Senga, Bobumisami, ya Moko na Bango Sef, Kikumi na Bokangami.
Bobomi bato mpe bokangi bayi opposition na ndenge ya mabe bizali komonisa na polele bokonzi ya dictature ya Tshisekedi elobaki bayi opposant na actualité.cd bizaleli biye bizali komonisa lolenge bokonzi eye ezali konyokola ntomo ya bomoto mpe mibeko ya démocratie bolakisi ba sambeli ya bobakisi ba sambeli ya set kikuni oyo asakoli ete atikali kaka atikaki kaka bofundami to plainte na ntina ya mokambi ya misalami ya bokengi to aner
apo na mambi matali bo meki bo kwisi bo kontina Ekolo Congo Démocratique to tentative ya coup d'état ba sambili ya Marcel Malanga ba sakoli ete ba kosala appel to ba kosenga bo bandeli ya bo sambisa misi mana bo kati makambo na bango na ndenge bango balobi ezalaki na kanda pe ezangi sembo.
Maître Silva Mbikai mo sambili ya mofundami Marcel Malanga mwana ya Christian Malanga alobaki ete likambolie katami na nkanda na ba tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe na likambo litali bo meki kukwisa bo kondi mpe bo beti na ndako ya Vital Kamere sima ya bosambisami ya mokolo mwamitano moleki na boloko ya ba suda na ndolo asakola kiete mosambisami to klien na ye kubwakisa mokano wana na ntina ya kozwa mokano mosusu ya malamu
na idiofa bana bakebani ba kangemi na boloko sima ya basanza mingi kasi bazali kosambisa mate.
Bana bakeba neyi bakangemi na boloko ya monene ya idiofa uto basanza ebele kasi basambisami na inote esakoli société civile basusu balekisi basanza misato ya bokangami batindami na tribunal de paix sika ya kotindama na tribunal ya bana e ngebene na société civile kaka na kati na bango basusu bafundami pona kobebisa biloko to destruction méchante.
Adama Bitiko, mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Côte d'Ivoire, azali na ekolo Congo Démocratique, akutani na mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Congo Démocratique.
Mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya Côte d'Ivoire, Adama Bitiko, Bitogo, alobaki lelo ete ayaki na ekolo Congo Démocratique na tina ya kokabola mayele ya misala ya Bokeli Mibeko ya ekolo na ye na bakokani na ye ya ekolo Congo Démocratique. Kratiki alobaki yango na lisolo azalaki na yango na Radio Okapi na Libaku ya bozongi ya musala ya ndako na ndako ya Bokeli Mibeko to rentrer parlementaire na Palais du Peuple na Kinshasa.
Jean-Pierre Delacroix, Wazali Bongo, Kalaka Mokambi Molandi ya ONU abandi mobembo na ekolo Congo Démocratique epai ya kutani na bakonzi bamboka ye.
Secrétaire général adjoint ya ONU na Mambi Matali Kimia, Jean-Pierre Lacroix akomaki lobi loleki na pokwa na Kinshasa po na kokutana na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique po na mikolo mitano. Ntina ya mobembo na ena ezali po na kosolola na bakonzi ba ekolo, ba ipolitiki mpe masanga ya ndenge na ndenge ya société civile pona maye matali misala mia kimia na ekolo Congo Démocratique. Jean-Pierre Lacroix a zongelaki misala ya Luanda eye engebene na ye esengeli kokoba pona kimia ya malunga na ekolo Congo Démocratique.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Batomboki babale ya Soudan du Sud ya Lingomba National Salvation Front NASF ba kangami elongo na manduki pe masasi na bango na territoire ya Aru na etuka ya Ituri tulanda sango yango na Ericas Moisi.
Emmanuel Odou mpe Daniel Madiani nde kombo ya batomboki ba ya Lingomba Nas ya Sudan ya Sud ba eba Kangemi na mabele ya ekolo Congo Démocratique Isakuli molobeli ya secteur opérationnel Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Batomboki mibale ya mouvement rebel Nas kuna oyo ekatisaka ndelo na biso entre République démocratique du Congo pe Sudan du Sud na territoire d'Aru bazwami na mabo ko ya mapinga ekolo démocratique du Congo bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ba elema ya FRDC etche bango maboko kuna na territoire d'Aru bazali kosambisama le temps que tango ekokoka ba mema bango awa na secteur opérationnel Ituri
na etuka Ituri mobimba mapinga mpe baimboka basengami kopesa maboko mpona kimia tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Ba elema nyonso ya mapinga ekolo awa na province ya Ituri esika nyonso bozali longonya na bino bo continue kolanda batomboki ya libanda pe batomboki ya kati ba ebanso bazali koboya ete population na biso efanda na kimia alors to sala manso po ete population na biso efanda na kimia et tozali pe kobenga population ya ko continuer ko tcha maboko ko collaborer na mapinga ekolo po ete to denicher papa ya batomboki nyonso ba lapinda yete mboka na biso ezala na désordre awa na Ituri ekosimbate yango toza ko senga population mobimba ya province ya Ituri pe mingi mingi kuna na Aru bo continuer ko collaborer na mapinga ekolo po ete batomboki wana to loko tabango lokola bambinzo
Lingomba lisangisaka balaki sibilongi bia kabila inso na etuka Ituri unadi esengi bakonzi ba etuka kobatela solo ndelo ya ekolo Congo Démocratique tulanda mokambi ya unadi Michel Metawani.
Ekosenga na gouvernement na biso lokola recommandation ko contrôler systématiquement espace aérien na biso pona koyeba eloko nini ezali koleka po wana e pesa protection na population na biso ya province ya Ituri pe na este mobimba po toyebi tozali na mboka oyo ezali agressé na mboka libanda yango pe tokosenga ete gouvernement ba double vigilance à travers ba service de renseignement pona koyeba eloko nini ezali koleka na minute nyoso
territoire ya Aru na etuka ya Ituri ezali na ndelo ya ekolo Congo démocratique na ekolo Soudan ya Soudi mpe Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Na Congo Central ba yekuli ba secondaire ba zali ko singa na mbula matari ko futa ba tangisi poiti kilasi eye singela ki ko banda uto umposo mi bale e zongela spef mpanzo.
Baye koliyabiki lo ya se to humanité na kati ngomba matadi ba ko singa na président de la République to pe na mbula matari ayiba na kufuta ba tangisi na bango pote bango bazali na pusa ya kotanga basali poso mibale bakenda ka kelasi kasi ba tangisi na bango bayaka te tuyoka baye koliya lycée Vuvuketo pe collège de Timbwa o ezali bitelo ya l'état na kati ya ngomba matadi.
Et qu'est-ce que vous faites dans les salles de classe?
Il y en a pas de...
Comment vous faites pendant toute la journée?
On compte avec les amis.
Et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais?
Payer les étudiants, ils doivent payer les enseignants. Nous, on ne doit pas étudier. On a fait déjà 10 semaines, on n'étudie pas. On doit étudier. 7 semaines ne doivent pas terminer.
Nangambu ya batangisi, mese simuti lui azali porte parole ya synergie ya syndicat des enseignants Congo. Alobibu yepuna mukano oyo bazwaki ya kozala na ndaku pe kokende kotangisa te kinombu la matari akokokisa bilaka oyo alaka kibango.
Au fait, omoni ba tangisi depuis kala baza tim ya ba promesse non teni ya mbula matari. Depuis kala kala izalaka bongo, surtout ba gouvernement oyo utoleka na batuna yango ba pesi bilaka ebele e bilaka yango ekokisama kite. Pe lisusu ba tangisi ba umelaki kaka na koyika mpiko malgre bilaka wa. Malgre elaka bazongi ba tangisi. Elaka mosusu ndengwana ndengwana. Sikoyo mémoire à stockage à ma promesse, na mitu ya ba enseigner si et koma ki plein. Le moyen pour kote sa lissou promesse moussou exacte. Et il était du devoir d'amboula matadi à l'élope aye ba ete. Tangou bango ba ministre ya sikabaye, pale ba ye ba ete pe ba enseigner ba lakaki bango mingi, mboula matadi ya salakite. Et que bango denge ba ye, soki ba laki ba bandana ko sal. Po ba zoa confiance, ba se faire accepter na oye tali confiance. Après mon rémunération, gouvernement a zatisiko incapable de refouta première tranche de 100 000 francs au Toyo Canada. Allez, comme peut enseigner, bazobo et bango ba promesse, ba lubito fanda nanda, soki bango ba zumbongo, bongonde toko zong. Soki ba zuite, toko fanda kana banda kouti, soki même na janvier, février, mars, ti mboula oba kozombongo, bisopé toko zong. Ya wana décision et zomaki, tolobaki. Ce qui l'État a l'acquis, au foot, a mis ce peu tout l'acquis qu'aux ongles. Donc, si le gouvernement nous promet, nous aussi, nous lui promettons la rentrée.
Ya bibo isalamaki o misangisa ki ba syndicat ya batangisi nyoso mulamatari alakaki kofuta batangisi nyoso 100,000 francs ya mbokela si ezonga kasi bilaka ya ngona ne ekokisa mite elobi Simon Tilulu ya ngoye kosala ete bango pe ba banana kotangisa te utamatali spef mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Sika ikomitangu ya lina kanabiso, itandu ya masano ya lelo. Coach ya AS Vita Club, Mouye Kolo Maroka, Abdel Salam, Abouadou, a Tiki Mosala Tote, Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club, Limbuli na Biyano Apesi, Vivo Lingala, Vita Club, Koyaki Libungu Tuluna Mingete Mibale na Stellenbosch ya Afrika ya Angile na match ya Coupe ya Confédération ya Kafo Mokolo Mwa Mosala Mitano Muleki. Iliko Cash League 1 de Kombo ya Sika ya Championnat ya Lisano ya Ndembo ya Ekolo Congo Démocratique yango elembo ya Mbongwana eye bakambi bazali kosala na lina futa. Upesi Mbwa Mbwa a boyi katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille Max Moke Nzangi Mokambi ya MK Etanchete Ipayi Chancel Mbemba a uta a kolimbola yango awa. Lo sako na bino banso pebo ibola mo na etando ya masano ya lelo toko banda na lisano ya ndembo na ligue ya CAF tope ligue ya confédération ya CAF. Coach ya AS Vita Club Moui Ecole Amérique Ecole Maroc Abdel Salam Wadou Atiki Moussala Toti Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club Alimbuli Nabiano Apesi na Veo Alingala Mingi Mingi na Valdo Yamba Vita Club Ekoyaki Libungu Luna Mingi Timibale na Selmbosch na match ya Coupe ya Confédération ya CAF Mokolo Mwa Moussala Mitano Muleki Amadou Diabou Amadou Diaby, Yanoli Bongo, na Valdo Yamba Yambi, na Kinshasa.
Sima ya koko isa mamingete mibale na limungu tulu liboso ya Stellenbosch ya Afrique du Sud na kondonga ya liboso ya Coupe ya CAF liboso ya papandi sango kuna na mboka ya Nelson Mandela mokambi tope entraîneur ya Vita Club Abdeslam Wadou alopaki ete ako kambali susu Vita te kasi pona Amadou Diaby mokambi tope president ya Vita Club na ino amoni lokasa ya demission ya mokambi Wadou te
na yoki ndenga alopaki na ba presse ya bapaya na yoka kiango pour l'instant asi akomi dans la kin nan arrangerai démission a été on en a jusqu'à présent tant que nous en a démission
nanga mosusu mokambi ya Vita Amadou Diaby alobiete ye akoki kozwa mokano te soki naino a évaluer mosala ya entraîneur te atako bazali na kokoso ya kolonga
na sel nan bilan ya na évaluer d'abord n'a été à 100% parce que je sais que nous avons perdu naza président na koyo kozwa makambo a shoté boye na ibi que to pour la ki match ya mikal mibale. Et puis après match officiel Oya Liboso to bêtise ali Afrique du Sud nous avons perdu la bataille mais pas la guerre
ya moto ya ezali elongo na ba supporter ko luka lolenga nini ya kolonga Stellenbosch na kisasa
donc il faut maintenant ko mobiliser troupes pour sans savoir nous tous ala ini tous ala ensemble to ko ko remonter pente ko renverser la tendance et puis c'est tout
mukambi Amadou Diaby azali ko senga na ba ebalinga ka Vita Club ko pesa yen tango po asala mosala oyo ayela ki na Vita
ezai ki pas tout ça qu'on construit l'équipe à Sika donc cohésion il faut que tu aies un joueur à Sika il faut que tu aies un Zala tout ne peut pas être fait aujourd'hui Zala le colaté que au Loni le lot au Boki le lot au Lambi le lot donc vous pouvez s'attendre tout travailler tout kende et puis tout continuer à naïque comme ça l'équipe naïque comme structuré club donc Vita Club est un grand club mais c'est vrai que vraiment une organisation où il y a des gens de Nante où il y a un club moussousou étranger
Boye inaïna Vita Ezali pour que ça la manso pour être l'issanga ena et comme un professionnel
inaïe Vita Ezali pour que professionnaliser Vita pour que tout structuré Vita et que si porter nabiso baye ba projet nabiso tout ça là pour un long terme pas à court terme
c'est bon goko été kondongala mibale na Stellenbosch Afrique du Sud et lengelami mokolo ya lumingo ezali koya na libande ya masano ya martyr
iliko kasha ligue 1 de combo ya championnat ya yambo ya lina foot na ekolo Congo démocratique tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Le championnat Ndembo ya Congo démocratique pour la saison 2024-2025 et ko bengama iliko cash league 1 oyezali mbuma ya boyokani ya ba kambia fédération ya Congo démocratique ba kambia lina foot pe ndako ya bobombe misolora bank na tina ena nde mwambongwana ekozwa esika mingi mingi na mayematali boteki balokasa ya ko kotela libanda ya masano elobi mokambia lina foot Bosco Mwewu.
Championnat biso kombo nango sika oyezali iliko cash league 1 parce que bangonde bazui des deux, kokota wa match ya stade et comme siko organisé autrement. C'est-à-dire il faut kota na wa bengi plateforme ya iliko cash to ya mailina foot pour que o acquérir billet na téléphone ya ngonde ko permettre o kota. Donc ya sous stade ngé ya kasuté. To noter ka ba billet avant o ya stade.
Parce que le ngé ni singeli na balingi ndembo ya Congo démocratique ko somba lokasa et na dadi bien mais moko ya ba kambia iliko cash nde alimboli boye.
Ba billet ya ba papier et sili ba we ko somba billet moyena ba code nde to beta ga étoile 144 10 yes tout comme tobe ta étoile ba opesa biso syntaxe moto banda ko sale la pona osomba ba tiki na ba oba na android te o an android avoy ko kota directement na internet aza la pena internet te akokipe ko somba tiki na ye comme il se doit pona saison oyo
bopesi misolo pona championnat ya Nembo ye ezalinde pona ko sunga championnat ya Congo démocratique e betama na lolenge elongo bani elobida di bieme
ba supporters ba mourir a ballon ba e ba cœur saison oyo e Matina Suka. Toutes les trois phases et qu'on se jouait convenablement. Donc, interruption et aux alatés. Yami balé, bah, innovation, et ça, ébélé, dans championnat, oyo. Et bah, surprise, et qu'aux alas, ébélé, bah, qu'on l'aime, bah, comme on a un goté.
Babé, t'y pied lolo, bah, zali moko, yaba, y, mama sanga, y, et télémi, so, poété, moussana, na bango, et salima, na lolenge, et salimaka, na bikolo, moussous.
Bisson, t'ringagi, pe, bah, arbitre, bah, améliorer prestation, na bango. C'est ainsi que, ton sembéli, bah, équipement, et sengéli, penza, pour que, bah, améliorer communication entre bango, bah, assistant, na, central, na, quatrième arbitre, de manière, et à réduire, bah, erreur mingi, pour que, vraiment, véritablement, meilleur à gagner, na, sur terrain.
Masoye, ezali, natina, yakoluka, lolengenini, ou tombola championnat, yandimbo, ya Congo démocratique, et lobi, bosco, mouéou.
T'auras changé, bah, règle à jeter. Arbitre, pas azali moto. Mais tolingi, toi, améliorer, pour que, bah, le soukenda liboso. Faut t'éviter, kobuka, bilo. Toi, éviter, mon boulot. Toi, comme ma fréquentable, ni balobaka. Pour que, bah, toi, bazana, ma coquille, bah, ya kota, la biso. Et puis, après, je crois que ma coquille, soreye, facilite à développer, bah, la biso, zarabenda, mingi. Pour que, championnat, biso, pe, et bah, nako, se défendre, yango, moko, na kati Afrique.
Et sangeli bongo, koye, bah, été, lisanga, yé, et kolonga, championnat, et kozoa, misolo, $150,000, kasi, y'a pas si, et zala, été, kino, sikawa, championnat, n'est moya, Congo démocratique, et zali, kobanda, te, pelisusu, pour la saison, et yé, championnat, et kondongo, na kati, na bamasanga, tukumbale, na motoba, et yé, et kokabwana, na pite, ni mi balé.
Chancel Bemba, a kenda, kite, na ba, examen médico, Olympique de Marseille, Lingi Pesaye, mise à pied, Ezaliko Belate, Katina, Chancel Mbemba, na équipe naï, to Bengi Bongo, Mukambi, ya MK étanchéité, équipe Eye, et Tindaki, Chancel Mbemba, na, poto, et pa ya Betaki, to Bengi Mukambi na yango, Max Moke, Nzangi, to l'andaliso na biso.
Azalaki na contrat ya mbula misato. Marseille alingaki te a prolongé sous contrat na ye avant eko mana terme avant ici la. Mais ye alingaki te ke a continué. Yangwa nande ba deboire bandaki parce que mundela alingaka ka oye alingi ifu osale lango. Mais ye alubinga na singa ki contrat na ngai ya mbula misato. Soki mbula misato komi na longwe na ngai na ke koluka isika mususu. Ou bien soki esili na simarango na kukota la soki tokoki ko renegocier susu. Mais pour na moment oyo na kokite ko negocier avant terme ya contrat na ngai nde eloko nyonso ebandeli yango wana
to lobana kasi lelo tozoyoka makambo ebele aboyi kokende na ba examen medico liboso aboyaki kokende kosantrene na ekipe b eza ndenge wana nde tozoyoka to nini
oui mais ntango deja balobi na ye ke a signé contrat, a renouvelé contrat, y a lobby qui n'a pas renouvelé, et te contrat n'a pas comme un souka. C'est comme ça, Mundela, Luka, toujours le dessous, y a coupé ce passé. Y a un balingi qui a qu'une qu'à renégocier, qu'au signer, y est un lobby, non. Il faut ici, là, nous, avant, n'a négocié. Y a un bâtiment qui a qu'à nous entraîner une équipe. N'a niveau, n'a y est, Azali international congolais, et puis Azali joueur à Ebani, à Koko Longwate, Moutou a bâti une équipe, a bâti n'a y'en balamou une équipe, à CP là qui n'a ngoté. Etant wa sepeli nangote, yangwa na bango ba moni mape, ke pona nini a sepeli te. Jusqu'à ce que bake koutine na ye ake nobeta match mo na équipe de réserve. Wana de penza place nde ba sala kinyon suba pesa ye kanda. Yangwa na lubite, na kouite ngayo yo, moutou na beta ka na équipe nationale langay, et puis na zali considere makasi ezala na niveau européen, me koma bogoti na nga na équipe réserve. Voilà nyon se banda ki wana.
Me makambo nyon se bandite sima ya match na Maroc, Congo elongola ki Maroc na Kana, tomona ki na sima nango. Bitumba tout ça, bah, entraîneur na Walid. Mais ça, pour ma camarade, nous sommes sortis à Chancel Bemba.
Écoute, yo oyebi ke batunde kuna biso wana kuna tobenga bango bandipo bazala barankinye makasi. Bon, oyo kuna aza marocain. Koya ye awa na ndenge ya entraîneur ou directeur technique basali nyonso kaka parce que oyebi entraîneur nyonso ayaka azala pe na modèle na ye na makamuna zo mema ou directeur technique. Bon, kuna nyonso ezali kaka ndenge kolobake e bandaki kuna mais le vrai problème eza wana te. Bon, kuna deja ezala ka problème.
Ezala Neymar, ezala Mbappé, bazoyi mo makamuna ndenge na bango baza na personnalité salaire pe bongo ba tiki bango ba kende pona nini kai komi na Chancel Bemba ba tika bango te
Bemba za na caractère oyaye alobi ngai pe na kusinyete soki mikolo nange koki esili esili na ke na ngai voilà c'est ça le problème
soko esu kande ni so ba benganye na club to ba pese mise à pied ozana conséquence te na nini na carrière na
oui conséquence et cause la sur le plan financier parce que soki ba bi ba licencié yo c'est que ça veut dire que peut-être ba mbongo nyonso etikala ki ba futa yo te parce que licencement. Ceux qui va licencier, donc, vous perdrez, bah, Mikolo, nous, si, fallo, ça, là. Et ça, là, même, des contrats, à mon sala, ceux qui va l'ongole, qui va licencier, yo. Donc, on voit peut-être, bambo, on a eu à Mikolo et Tikala qui nous ont voté. On a des places, Mundela Sala, qui a eu à Mutumindu. Bon, le col a eu à
moto ya caractère oyebi bato balobaka te bazalaka pe na motema makasi ye alobi bon vaut mieux nakende na ngai ekende akonyokwama mpo nazalaka kake nalanda mondele na nsima
akende na ye siko mercato to pe zando ntango batekaka bajoueur ekipe moko eso esesilaki toyoki ke bapesaki bapropositio bezalaki koyokana ya om na ekipe ya arabi baboyaki yango tozo et sous quand il a obéi ta wapi.
Ce qui joue à Zali libre, à cause d'entraîner, à cause d'aller en forme, jusqu'à ce qu'il y ait la mercato, place n'est à Kokende à Kendi, mais, et le Konde, Oyo, Yamabe, Pende Salani, Ezali, Marseille, Ezala, l'équipe, Moko, Batouba, Ebite,
et Bali. Yangonde, ce qui s'y sangou, Yamoukili, Alelo, Matondo Mingi, Nabino Banso, Matondo Mingi, na Rob McLean, na Georges Léonard Sagno, Tukutana, na Mbala Isusu, Ezala Kyobino, Edi Sangou.